SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኢትዮጵያዊ ተቐዳዳማይ ጽጋቡ ግርማይ ተሳትፉ ኣብ ቅድድ ምሽክለታ ክራይቶሪየም ድዶፊን ክዛዝም እንከሎ ኤርትራዊ ሄኖክ ምሉ ብርሃን ኣብ ጅሮ ሲክሊሶ ዲ ኢታልያ ናይ ፖዲየም ዓወድ ብምዝጋብ ይምርሻ ኣሎ ኣብ ግጥማት ባይታ ቴኒስ ፍሬንች ኦፕን 2021 ኢትዮጵያ ዝመበቀሉ ሽወደናዊ ሚካኤል ይመር ኣብ ሳልሳይ ዙርያ ግጥም ተሳዒሩ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ካብ ፀጥታዊ ዕግርግር ዝሓመሳ ኮሎምብያን ኮቪድ ዝሓመሳ ኣርጀንቲናን ናብታ ክልቲኡ ዝሕምሳ ዘሎ ብራዚል ክካየድ ድሕሪ ምቕያሩ ክካየድ ይኮነን ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳት ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሄንገሎ ኔዘርላንድስ ኣብዚ ተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 1,000 ሜትሮ ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ኔዘርላንዳዊት ስፋን ሓሰን ሓድሽ ክብሮ ወሰን ዓለም ብምምዝጋብ ተዓዊታ ኣብዚ ኣካል ርክባት ኣትለቲክስ ዓለም ኮንቲነንታል ቶር ጎልድ ዝኾነ ግጥማት ኤስቢኬ እዛ ድርብ ሻምፒዮን ዓለም ዝኾነት ሲፋን ካብቲ ብኣልማዝ ኣያና ኣብ ኦሎምፒክስ ሪዮ 2016 ተታሒዙ ዝፀንሐ መዝገብ 10 ካልኦት ቀኒሳ ነዚ ርሕቀት ብ26:17.45 ካልኦትን ግዜ ፈፂሞቶ ንሳ ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ውድድራ ነቲ ኩሉ ግዜ ሕልማ ዝነበረ ክብሪ ወሰን ንምምዝጋብ ናሃራ ብምውሳኻ ነተን መቐናቐንታ ሓዲጋተን ክትከይድ ክኢላ ኣብ መወዳእቱ ልዕሊ 1 ፈረቓን ድሒረን ኬንያን ኣይሪን ጀብችምባህ ኪማይስን ደይሲ ቾሮቲችን ተኸቲለና ካልኣይን ሳልሳይን ወፅአን ሲፋን ኣመዝጊባቶ ዘላ ክብሪ ወሰን ብኣትለቲክስ ዓለም ገና ምፅራይ ተኻይድሉ ብወግዒ ክፀድቕ ክህልዎ ምዃኑ ኣብቲ ዜና ተፀብፂቡሎ። መበል 73 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ክራይቶሪየም ድዶፊን ሰንበት ብዓወት ኣባል ጋንታ ኢኒየስ ግረናዲርስ ኣውስትራልያዊ ሪቺ ፖርተይ ተዛዚሙ ኣብዚ 8 መድረኻት ዘካተተ ቅድድም ኣባል ጋንታ ቲም ባይክ ኤክስቸንጅ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ንኡድ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ክሳተፍ ቀኒዩ ንሱ ዝበለፀ ውፅኢት ዘመዝገበላ ሻድሸይቲ ዙር ኮይና መበል 30 ደረጃ ሒዙ ዝወፃላ ነይራ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ቅድድም እምበኣር ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ጽጋቡ መበል 39 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክዛዝም ክኢሉ ኣብ ምድብ ንጉስ ዓቕበትካ መበል 41 ተርታ ሒዙ ውራዩ ምጥቕላሉ ተፈሊጡሎ ብኻልእ ወገን ዓርቢ ዝጀመረን 10 መድረኻት ዘካተትን ቅድድ ምሽክለታ ጅሮ ሲክሊስቶ ዲ ኢታልያ ብመሪሕነት ብሪጣናዊ ኣባል ጋንታ ትሪኒቲ ሬሲንግ ቤን ተርነር ይቕፅል ኣሎ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካብ ጋንታ ቲም ኩቤካ ኣብዚ ውድድር ዝሳተፍ ዘሎ እንኮ ተወዳዳሪ ኮይኑ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ዝድነቕ ምንቅስቓስ ብምራይ ቦታ ፖዲየም ዝረኸበሉ ውፅኢት ኣመዝጊቡ ሄኖክ ኣብቲ መዓልቲ ካብቶም ተፈልዮም ሞሊቖም ዝወዓሉ ተቐዳደምቲ ኮይኑ ብምውዓል መዛዘሚ መስመር ክቐርቡ እንከለዉ ድሕሪ ተዓዋቲ ዩኤን ኣዩሶ ንኻልኣይ ደረጃ መን ወሰደ ምስ ኢጣልያዊ ኣሌሳንድሮ ቨረ ሓያል ኩናት ኣካይዱ ሳልሳይ ደረጃ ክረክብ ክኢሉ ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ 4 መድረኻትካ ሄኖክ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ኣብ ዝለዓለ ሻድሻይ ደረጃ ተሰሪዑ ኣብቲ ቀዳም ዝዛዘም ጅሮ ተሳትፉ ይቕፅል ኣሎ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ግጥም ባይታ ቴኒስ ፍሬንች ኦፕን 2021 ኢትዮጵያ ዝመበቀሉ ሽወደናዊ ሚካኤል ይመር ኣብ ሳልሳይ ዙርያ ተሳዒሩ ሚካኤል ንፈረንሳዊ ገዲም ተፀዋታይ ጋያል ሞንፊልስ ኣብ ካልኣይ ዙርያ ብምስዓር ዝዓበየ ዓወት ኣብ ሂወቱ ኣመዝጊቡ እኳ እንተነበረ ኣብ ዝቕፅል ዙር ግን ክሰልጦ ይከኣለን ኣንጻር ብሩህ መጻኢ ዘለዎ ኢጣልያዊ ያኒክ ሲመር ገጢሙ ብቐጥታ 6-1-7-5-6-3 ብዝኾነ ውፅኢት ክሰዓር ክኢሉ ወዲ 22 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ሚካኤል ብፍላይ ኣብቲ ኣንጻር ጋያል ሞንፊልስ ዝገጠመሉ ኣብ ሓደ እዋን ልዕሊ 33 ግዜ ዝተቐባበሉላ ኩዕሶ 3 ግዜ ምዉታት ኩዓሳሱ ብምድሓን ኣብ መወዳቱ ነጥቢ ብምምዝጋብ ብቕዓቱ ኣመስኪሩ ነቲ ግጥም ካብ ዝከታተሉ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ሓደ እንግሊዛዊ ገዲም ተፀዋታይ ቴኒስ ነበር ኣርቪን ፓርማር ሚካኤል ኣቡ ጎያያይ ስለ ዝነበረ ብርቱዕ ተፀዋርነት ኣለዎ ክብል ድሕሪ ምድናቕ በብግዜኡ ይመሓየሽ ምህላው ኣድኒቕዎ ከምዚ ዝከር ሓዉ ንሚካኤል ኤልያስ ይመር እውን ንሽወደን ወኪሉ ይፀዋት ከም ዝነበረ ኣብዝሓለፉ መደባትና ምሕባርና ይፍለጥ ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 2020 ክካየድ ድዩ ኣይኮነን ክካየድ ዝፀንሐን ዘሎን ተቃውሞታት ክንከታተሎ ቀኒና ኢና ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ዓበይቲ ውራያት ዓለም ዝተፈላለያ ሃገራትን ከም በዓል ፊፋ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ወይ ኣይኦሲ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ዩኤፋን ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ኣሜሪካ ኮን ሜቦልን ዝኣመሰሉ 16 ስፖርታዊ ትካላትን ኣብ ዓይኒ ህዝቢ ክኣትዉ ተገዲዶም ኣለዉ። ድሕሪ ኦሎምፒክስ እቲ ተቃውሞታት ካብ ህዝብን ስፖርታውያንን ዘጋጥሞ ዘሎ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ እቲ ካብ ኣርጀንቲናን ኮሎምብያን ተመንጢሉ ንብራዚል ተዋሂቡ ዘሎ ምእንጋድ ግጥማት ዋንጫ ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ወይ ኮፓ ኣሜሪካ እዩ። ክሳብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ እተን ብሓባር ንፈለማ ግዜ ነቲ 10 ሃገራት ዝሳተፎ ንሓደ ወርሒ ዝካየድ ውራይ ከእንግዶ ተመሪፀን ዝነበራ ኣርጀንቲናን ኮሎምብያን ነይረን። ኮሎምብያ ህዝባውን ዓብዪ ኣንጻር መንግስቲ የጋጥማ ስለ ዘሎን ኣብ ኣርጀንቲና ከዓ ብተመሳሳሊ ፀገማት ሓደ ካብቶም ዝለዓሉ ለበዳታት ብመንፅር ካፒታ ኣብ ዓለም ብምህላዎም እቲ ዕማም ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ንብራዚል ክወሃብ ተገይሩ። እዚ ውሳነ ግን ካብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ኣሜሪካን ፍሉጣት ብራዚላውያንን ነቐፌታታት የጋጥሞ ኣሎ። ዝሓለፈ እዋን ነቲ ውራይ ዘእንገደቶ ብራዚል ድሕሪ እዚ ውሳነ ኣከታቲላ ደጊማ ከተእንግዶ እያ ማለት እዩ። ብራዚል ገና ብኮቪድ-19 ትሕመስ እያ ዘላ። ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 466,000 ሰባት ብምኽንያት ኮቪድ-19 መይቶማ። እዚ ቁፅሪ ድሕርታ ዝበዝሐ ሞት ኣጋጢምዋ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ እዩ። ገና ሕጂ እውን ብራዚል ልዕሊ 1,000 ሰባት ኣብ መዓልቲ ይሞት እዋን ጥቓሚ 9,000 ዝኾኑ ከዓ መዓልታዊ ይልከፍዋን ኣለዉ ብመሰረት ኣሃዛት ሚኒስትሪ ጥዕና ናይቲ ሃገር። ካብ ኮሎምብያ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ዕግርግር ካብ ኣርጀንቲና ከዓ ብሰንኪ ዝኽፍአ ቅልውላው መልከፍቲ ኮቪድ ኢልካ ናብታ ክልቲዩ ፀገማት ብዝተዓፃፀፈ መጠን ዘለዋ ብራዚል ምስግጋሩ ንብዙሓት ኣገሪሙ ኣሎ። ተቃውሞታት ኣብ ልዕሊ እቲ ኣረኣዩ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ስግንጥር ዝኾነ ፕሬዚደንት ብራዚል ጀይር ቦልሶናሮ ብቐጻሊዮም ዝካየዱ። ኮሮና ቫይረስ ንእሽቶ ጉንፋዕ እዩ፣ ነቶም ዝፈርሑ ወይ ተባዓት ሰቡት ዘይኮኑ ጥራዩ ዘጥቅዕ ወዘተ እናበለ ብምንኣስ ብዘይ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ምስ ህዝቢ ይሕወስ ነይሩ እዚ ፕሬዚደንት ክሳብ ባዕሉ ሓሚሙ ናብ ሆስፒታል ዝኣቱ። ብሰንክቶም ዝኽተሎም ፖሊስታትን መምርሒታትን ከ መጠን ሞትን መልከፍትን ኣብ ብራዚል ኣብ ዓለም ካብቶም ዝኸፉ እዩ። እዚ ውሳነ ድሕሪ ምውሳዱ ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ፣ ፖለቲከኛታት፣ ክኢላታት ጥዕና፣ ክኢላታት ሕግን ደገፍቲ ኩዕሶ እግርን እዚ ውራይ ናብታ ኮሮና ቫይረስ ክትቆፃፀር ዘይከኣለት ሃገር ምስግጋሩ ከኣምኑ ከም ዘሸገሮም ብብዝሒ ይገልጹ ኣለዉ። ሕብረት ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፍ ፕሮ እዚ ውራይ ኣብ ሓፂር ግዜን እኹል ምድላዊ ከይተገብረን ብራዚል ከተእንግዶ ምግባሩ ዝለዓለ ስግኣት ኣለኒ ድሕሪ ምባል ብምኽንያት ድሕነት ኣብኡ ክሳተፉ ዝኣበዩ ወይ ዘይደልዩ ተፃዋቲ ክሕግዞም ኢሉ። ልክዕ ከምቶም ካልኦት ኣብ ግዜ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝካየዱ ውራያት ተፃዋቲ ብዘይ ዝኾነ መቕፃዕቲ ጥዕናኦምን ጥዕና ስድረዎምን ቀዳምነት ሂቦም ንምሕላው ናይ ዘይምስታፍ ውሳነኦም ክሕለወሎም ኣለዎ ክብል ከዓ ወሲኹ። ፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ብራዚል ንምእንጋድ እቲ ውራይ ይድግፎ ድዩ ኣይኮነን ገና እንተዘይገለፀ እኳ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ግን እቲ ውራይ ኣብ ብራዚል ክካየድ ኣይትድግፍን እያ። ኣሰልጣኒ ቲቶ ንባዕሉ ክሳብ ሕጂ ርግፀኛ ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልጽ። ዝሓለፍ ዓርቢ እታ ጋንታ ኣንጻር ኢኳደር ምሕዝነታዊ ግጥም ኣካይዳ ኣብ ዝሰዓረትሉ ሓለቓ ጋንታ ካሰሚሮ ኩነታት ኮቪድ-19 ኣብቲ ሃገር ተዓዚብካ ተፃዋቲ ኣብቲ ውራይ ክሳተፉ ኣይደልዩን እዮም ክብል ኣተንቢሁ ነይሩ። ከም በዓል ሰርሂዮ ኣጉዌሮን ሉዊስ ዋረዝን ዝኣመሰሉ ከዋክብቲ እቲ ኣህጉር እውን ስክፍታ ከም ዘለዎም ክገልጹ ከለዉ ሃገራዊት ጋንታ ቺለ ከዓ ኣብኡ ምስታፍ ዝዓበየ ሓደጋ እዩ ክትብል ብምግላጽ ምሕሳሙ ሓደ ካብቶም ኣብ ግምት ኣትዮም ዘለዉ ውሳነ ኢላ። ብዙሓት ብራዚላውያን ኣብ ትዊተር ነቲ ውራይ ዝተፈላለዩ ኣስማት እናሃቡ ብምቁንጻብ ክካየድ ከም ዘይብሉ ክጉስጉሱ ጀሚሮም ኣለዉ። ዶክተር ጀማል ሱለይማን ዝተባሃለ ሓደ ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብራዚል ዘላቶ ኩነታት ክገልጽ እንከሎ ዘይውዳእ 10 ነፈርቲ ንኣዋርሕ ዝኣክል ሓንቲ ኣብ መዓልቲ ሙሉእ ተሳፈርቲ ሒዘን ክወድቃ እንከልዋ ከም ማለት እዩ ይብሎ ብመሰረት ኣልጀዚራ። ንሱ ብተወሳኺ እቲ መንግስቲ እቲ ቫይረስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘሎ ከምስል እዩ ዝደሊ ይብል። ካልኦት ግን እቲ ሃገር ግጥማት ኣብ መንጎ ክለባት ውሽጢ ሃገርን ሃገራት ትዞባን እናእንገደት ነዚ ዘይተእንግደሉ ምኽንያት ምስ ፖለቲካን ቴሌቭዥንን ዝተኣሳስር እንተዘይኮይኑ ምስ ሞት ዘተሓሕዝ የብሉን ክብሉ እቲ ውራይ ክካየድ ዝድግፉ ኣለዉ። ኣዳለውትን ማሕበር ኮን ሜቦልን ኩባንያ መፍረ መድሃኒት ቻይና ሲኖቫክ ዘቕረቦም 50,000 ክታበታት ተጠቒሞም ንኹሎም ልኡኻት ተሳተፍቲ ቅድሚቲ ውራይ ምጅማሩ ከቲቦም ክውድኡ ከም ዝኽእሉ ይገልጹ። እንተኾነ ግን ግዜ ኣብ ጎድኖም ዘሎ ይመስልን ምኽንያቱ ክልቲዩ እብረ ክታበት ከተቕርብ ብውሕዱ 3 ሰሙናት ኣብ መንጎ ክህልወካ ኣለዎ። እዚ ግን ብኽኢላታት ተቐባልነት ኣይረኸበን ምኽንያቱ ንዖም ጥራይ ከቲብካ ነቶም ኣብ መዓርፎ ነፈርታት፣ ሆቴላት፣ ቤት መግብታት وزت هزي سرحوك تقدفهم اي تخليني خيبلو كالوت كا بريزنت بولسونارو كابتي معالتا ورد زبل تقوم موتات تخرت كغير دليو بمبال نتي ربع مشت بين او وسان زوسدو برازيل ممرحيتات كوفيد تختيلا كتا انقديا ايلو زقلتو تقامتي سلفتات نعودو كبلو كساب زلع على بيت فرد تهاجر كسي سمالو اتو راي كاب زمات سنبت سنة عسر سلسة كساب حملة عسرته ككاد مدب تتحيزو للو كساب شعو ابزولو كزينبار دو زبلونتولو بحبار كرغينا كبرات سمعتنا نلومي حزنام زغربنا تحسوتا سومنا مدب سبوت اس بي اس تقرينيا ازومز سمعكم امنيرم سوني ابتماسا ليواني رخبنا كساب شعو سلام.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.